Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring i storebrann er du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrann. Invester i fremtiden.
Bare sitt i ro. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en av de desidert mest kjente sakene opp gjennom tidene, men som flere av dere kanskje ikke tenker på som en typisk true crime-sak, da den er vanvittig gammel. Denne ukens sak dateres nemlig helt tilbake til 1888, og flere av oss har nok også lært så vidt om den saken her i skolesammenheng. I dag skal jeg ta for meg saken om Jack the Ripper. Er det sånn at saken er blitt uoffisielt løst etter godt over 100 år? La meg forklare. Jack the Ripper blir regnet som den første personen til å noen gang få internasjonal mediedekning som seriemorder. Saken har mer enn 200 mistenkte og intet mindre med teorier selvfølgelig, men likevel finnes det ingen konstaterende bevis i denne saken, utenom et funn som kom så sent som i 2014. Det gjør at denne saken på papiret står som uløst til dags dato, men dette funnet som jeg nevnte kommer jeg litt tilbake til. Det sies også at denne saken ikke har noen øyenvitner, men forskere og også etterforskere mener dette er svært usannsynlig og en merkelig faktor i saken, spesielt tatt i betraktning hvilket miljø vi har med å gjøre her. Politiet har imidlertid fått inn flere vitneobservasjoner som kan fortelle om utseendet til denne personen, så det gjør det naturligvis enda mer usannsynlig at det ikke finnes noen reelle øyevitner. Har politiet kanskje bare ikke tatt de seriøst i sin tid? Noen av dere har nok også hørt om skrekkhuset London Dungeon, som da ligger i London. Dette er et sesongbasert skrekkhus som tar for seg forskjellige typer forestillinger utifra ulike sesonger, men Jack the Ripper har definitivt vært en gjenganger gjennom mange, mange år. Det er jo umulig å snakke om London sin historie uten å nevne Jack the Ripper. I forbindelse med dette så tok London Dungeon også for seg en teori om at personen like så godt kunne være en kvinne, som de da valgte å kalle Jackie the Ripper. Denne forestillingen driver de visstnok ikke med lenger, men det er jo likevel interessant å høre at det kan være en teori det også. Uansett, i denne London Dungeon-forestillingen om Jack the Ripper så tar de med seg publikummerne til det de kaller Ten Bells Pub, som er en lokal pub på ekte som sto veldig sentralt i denne saken, da flere av Jacks offre pleide å være der og drikke alkohol når de ikke var på jobb. Disse offrene var nemlig kvinner som jobba som prostituerte. Mellom august og november 1888 tok Jack the Ripper livet av 5 prostituerte kvinner i Whitechapel i London. Man har funnet flere drap som har sannsynlig tilknytning til Jack the Ripper, men det er disse 5 man ser aller flest likhetstrekk i, så derfor har etterforskningen hovedsakelig fokusert på disse 5 kvinnene. Noe som veldig viktig å vite om London på denne tiden at det var delt I to, nemlig East End og West End. Whitechapel var da en del av East End, og som sagt så det der disse handlingene fant sted. Denne delen av London, I hvert fall på tidspunktet, var en av de fattigste delene I London, hvor det var skyhøy kriminalitet, og så mye som en av seks kvinner jobbet som prostituerte for å kunne forsørge seg selv og en eventuell familie, og det synes jeg skikkelig, skikkelig trist å tenke på. Faktisk var det også sånn at halvparten av barna som bodde I East End døde før de hadde fylt 5 år, og det så sinnssykt fælt å tenke på, men det sier oss også mye om hvordan levevilkårene og forholdene var I den delen av London på den tiden. Nå la oss gå over til selve drapene. Dette de kjente offrene til Jack the Ripper. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes og Mary Jane Kelly. Mary Ann Nichols da det første drapet vi kjenner til, og det skjedde 31. august 1888. Hun ble funnet I det som nå heter Durward Street, men som på den tiden het Bucks Row. Denne gata lokalisert I Whitechapel I London, og dette drapet skulle også være begynnelsen på et mareritt av en høst. Mary Ann Nichols ble funnet med halsen sin kuttet opp, av 2 ganske dype kutt. Nedre del av mageregionen hennes hadde også blitt kuttet opp av flere dype kutt. I tillegg til dette hadde hun generelt ganske mange stikkskader I overkroppen, og det jo dette de ser på som et personlig angrep. Har Jack the Ripper hatt noen kobling til Mary Ann Nichols? Det neste offret var Annie Chapman, som ble funnet 8. september 1888, rundt klokken 6 på morgenen, rett ved en inngangsdør på 29 Hanbury Street, som lå da I Spitalfields. I likhet med drapet på Mary Ann Nichols ble også hun funnet med 2 store kutt I halsen, men magen hennes ble virkelig brutalt revet opp, og livmoren hennes ble også tatt ut. Et vittne mener å ha sett Annie sammen med en mørkhåret og mørkt kledd mann rundt klokken 5:30 på morgenen. Men dette sporet ble visstnok ikke fulgt opp skikkelig, I hvert fall ikke utifra hva jeg kunne finne. Elizabeth Stride og Catherine Eddowes ble begge to drept på morgenen den 30. september 1888. Like av Elizabeth ble funnet rundt klokken 1 på dagen I Dudsfields Yard, I det som nå kalles Henricks Street I Whitechapel. Hun ble påført et veldig hardt og markant kutt I halsen, som endte opp med å kutte hele hovedpulsåren hennes. I dette drapet har man faktisk vært usikre på om det I det hele tatt var Jack the Ripper som sto bak, rett og slett fordi det skilte seg ut litt grann fra de andre, men så har man konkludert med at han antageligvis har blitt stanset I prosessen eller blitt avbrutt på en eller annen måte. Kan det være mulig at det fantes et vittne som så denne personen såpass nært at vedkommende kunne forklart politiet hvordan han eller henne så ut? Det som skilte seg aller mest ut med dette drapet var at nedre del av mageregionen hennes og underlivet hennes sto helt urørt til forskjell for de andre drapene. Riktig nok så ikke dette den eneste grunnen. Det har nemlig kommet inn veldig motstridende vittneforklaringer, for noen mener at det var en mørkhudet mann som var veldig pent kledd, mens andre mener at det var en hvit mann som gikk veldig shabby kledd. Så her har vi jo egentlig rake motsetninger. Likevel så har politiet klart å knytte dette drapet til Jack the Ripper, rett og slett fordi at det denne morgenen var dobbelt drap I Whitechapel, da Catherine Eddowes også ble drept denne dagen. Catherines drap hakket mer brutalt og groteskt enn de tidligere drapene. Catherine ble nemlig funnet I sentrum av London rundt 45 minutter etter at Elizabeth ble funnet. Igjen, strupen hennes var kuttet av, og nedre del av mageregionen var kuttet opp. Faktisk så var også den venstre nyren hennes og mesteparten av livmoren kuttet opp, og han fjernet mesteparten av livmoren og hele den venstre nyren. Når det kommer til vitneobservasjoner av Catherine, så var det en mann som hadde gått i selskap av noen kompiser, som mente at han hadde sett henne gå sammen med en lyshudet mann som gikk kledd litt shabby. Kompisene hans klarte imidlertid ikke å støtte denne observasjonen. De hadde ikke lagt merke til noe selv, eller så klarte de ikke å huske om de hadde sett noe. Noen mener da at denne mannen som mener bastant at han så denne kvinnen gå sammen med denne mannen, at han kanskje var en kunde av Catherine. Som jeg nevnte, var Jack the Ripper den første seriemorderen noensinne som fikk internasjonal mediedekning. I første rekke var det jo i Storbritannia at dette her var en stor sak, nemlig fordi den var lokal. Men det var faktisk ikke før Jack begikk sitt siste drap på Mary Jane Kelly at de internasjonale mediene begynte å skrive om denne saken. Mary Jane var på tidspunktet veldig fattig og jobbet da som prostituert for å kunne tjene til livets opphold. Noen kilder sier at hun ble født i 1863, mens andre sier at hun døde da hun var 25 år gammel, men uavhengig så var hun alt for ung for å dø, enten hun var 18 eller 25. Mary leide da en leilighet eller et hus, hun leide i hvert fall en bolig. Og hun hadde da en huseier som het John McCarthy. John, han hadde en assistent, og denne assistenten het Thomas Boyer. Og han sto ganske sentralt her, rett og slett fordi at han var personen som måtte finne Mary død. Ikke bare måtte han finne henne død, men han er også nødt til å finne henne i det mest brutale åstedet jeg tror jeg noen gang har sett. Thomas Boyer finner Mary Jane rundt klokken 10.45 på formiddagen den 9. november 1888. Etterforskerne mener at hun må ha blitt drept mellom 2 og 8 på morgenen dagen før, og antar at gjerningsmannen må ha brukt en kniv som var rundt 25 mm bred og 150 mm lang. En av etterforskerne mener at gjerningspersonen umulig kan ha medisinsk eller kirurgisk kompetanse, eller å vite noe særlig om menneskekroppen utover hva som er allmenn kunnskap. Han mener også at gjerningspersonen heller ikke kan være en person med slaktererfaring, men det er også viktig å nevne at andre etterforskere igjen mener at det må være sånn at vedkommende har denne erfaringen. Så det gjør jo saken veldig usikker og vanskelig, da det er mange motsigende forklaringer fra alle kanter. Mary Jane blir uansett funnet drept, liggende naken og på ryggen i sin egen seng. Kroppen hennes er skåret opp i mange deler. Halsen, kjønnsorganet, brystet og buken er totalt oppskåret i egne deler, og flere av organene hennes er tatt ut og spredd utover. Generelt så det ut til at en person hadde gått totalt amok på Mary, og det så ut til at det var gjort med lidenskap, og at gjerningspersonen virkelig hatet Mary. Kunne det være at disse to hadde noen form for kjennskap til hverandre, eller kan dette drapet ha representert at Jack the Ripper ønsket å teste sine egne grenser?
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En annen ting som skiller seg veldig ut at det ble utført hjemme i hennes egne rom. Dette gjorde at gjerningspersonen hadde mye bedre tid på seg, og han hadde jo heller ikke blitt tatt med mindre noen hadde stormet inn på adressen. Kanskje han ønsket å utnytte dette? Ikke bare Jack den første seriemorderen til å få internasjonal mediedekning, men også den første seriemorderen til å kommunisere med politiet. Vi har jo sett dette her i saker som for eksempel Zodiac Killer-saken, som hadde sin storhetstid på 1960-tallet, men det var altså Jack the Ripper som var den aller første til å gjøre dette. Han kommuniserte nemlig gjennom brev, som i de fleste tilfeller ble sendt til Scotland Yard, som da var hovedkontoret til politiet i London. Den høsten i 1888 kom det inn over 100 forskjellige brev, som angivelig skulle være fra Jack the Ripper. Antagelig var nok mange av disse forfalsket, og veldig ofte tenkte de at de egentlig kom fra forskjellige mediehus, som ønsket å bygge opp en god historie, ettersom at det var veldig vanlig på den tiden. Likevel så har forskning vist at spesielt det ene brevet, hvor det sto «From Hell», 100% autentisk. Det brevet fikk veldig mye oppmerksomhet i sin tid, og det med god grunn. Det forteller oss nemlig veldig mye om hvor syk denne gjerningspersonen faktisk var, og politiet mottok det i oktober 1888. Det vil da si at han sendte dette brevet i god tid før han utførte det siste drapet som vi kjenner til. Da disse drapene fant sted, ble det opprettet en frivillighetsgruppe som skulle hjelpe til med å finne ut av hvem dette her var. Disse menneskene skulle kunne fungere som vitner og dermed hjelpe politiet, og måten de gjorde det på var at de gikk rundt i gatene i Whitechapel i håp om å observere noe eller å høre noe fra folk. Han som opprettet gruppen het George Lusk, og han skulle virkelig få gjennomgå av Jack the Ripper. Det var faktisk han som mottok dette From Hell-brevet, og sammen med dette fikk han en pappeske som inneholdt en halv nyre. En lege ved navn Thomas Openshaw utførte en undersøkelse av denne nyren i denne pappesken, og kom frem til at denne var veldig lik som den som ble tatt ut av kroppen til Catherine Eddowes. Man kunne jo på den tiden her selvfølgelig ikke si noe om det faktisk stemte, rett og slett fordi at teknologien ikke var så optimal som den nå på den tiden. Men uansett så gjør jo hele denne hendelsen, dette brevet også, mye mer troverdig. 29. oktober samme året mottar også Dr. Openshaw et brev som i bunn og grunn en bekreftelse på at undersøkelsene hans var riktig, og så står det at Jack skal ut i arbeid igjen og sende han enda flere innvoller. Det ble jo sendt inn over 100 brev, men kun noen få av dem blitt bevist autentiske, så jeg kan ikke engang se for meg hvilket arbeid politiet har hatt foran seg. Et brev som også har fått mye oppmerksomhet et brev som heter Dear Boss, og også et postkort som heter Saucy Jackie. Jeg har lagt ut bilder på Instagram-profilen min Forsvinningsfredag av alle disse brevene som jeg har nevnt her nå, så husk å sjekke det ut dersom det av interesse. Dette Dear Boss-brevet ble mottatt av et lokalt mediehus den 27. september 1888, og postkortet ble mottatt av det samme mediehuset i oktober 1888. Nå, la oss ta for oss noe av det aller mest interessante i den saken her, og det man lurer aller mest på, nemlig hvem som de hovedmistenkte i saken, og også informasjonen jeg nevnte for dere innledningsvis i episoden. I en artikkel fra 2015 forteller Aftenposten om en av de hovedmistenkte i saken, nemlig Charles Allen Lechmere. Han var visstnok en vognfører som jobbet i East End på det aktuelle tidspunktet, og det veldig mange faktorer som gjør at han ser enda litt mer mistenksom ut. Det forklares at han veldig ofte gikk i dette området hvor kvinnene ble funnet en etter en, da i morgentimene. Personlig tenker jeg jo kanskje at dersom du faktisk hadde hatt noe med dette å gjøre, så ville du vel kanskje unngått å gå i det samme området. Ifølge et vitne skal Charles også ha blitt observert stående over et av offrene. Imidlertid har samme vitne sagt at han ikke oppfattet det som at det var Charles som var gjerningspersonen, men at han heller var en nysgjerrig forbipasserende. Noe som også gjorde Charles hakket mer mistenksom, var at han nesten daglig gikk rundt med slakterforkle. Hvorfor gjorde han det når han jobbet som vognfører? Hadde han to jobber, eller er det her faktisk mistenksomt? Uansett hva som grunnen til det, så var det ingen som stilte spørsmål til dette her i sin tid, før da i etterkant av alle drapene. En ting som også verdt å nevne her, er at alle disse drapene skjedde også i avstanden mellom Charles' bostedadresse og arbeidsplass. Men det jo viktig å ha i bakhodet at det like gjerne kan være en tilfeldighet, og det ble på en måte bare en faktor på toppen som gjorde at politiet fulgte litt ekstra med på han. Francis Tumblety er også en av de som ble mistenkt i saken. Han var en amerikansk urtelege som bare var på besøk i Storbritannia på denne tiden. Noe som interessant her er at han også var anklaget for homofili i London, men om det stemmer så gir jo ikke det helt mening i denne konteksten, da alle offrene til Jack the Ripper var kvinner. George Hutchinson ble også anklaget eller mistenkt i saken. Han var en arbeidsledig mann som også var god venn eller en bekjent av Mary Jane Kelly. Det faktum at han kjente Mary Jane såpass godt og at dette så ut til å være et veldig lidenskapelig drap, gjorde jo at han så enda mer mistenksom ut. Montage Druitt er enda en person som ble mistenkt i saken om Jack the Ripper. Han ble dratt inn i saken fordi han ble funnet død rett ved Themsen i desember 1888, en knapp måned etter det siste drapet, og da døde han som følge av selvmord. Til og med familien hans trodde at han var skyldig i denne saken, men med årene så har denne teorien blitt svakere og svakere, antageligvis på bevisets stilling. Jeg nevnte jo denne artikkelen fra 2015 litt tidligere her, og det som veldig, veldig interessant er at året før, altså i 2014, så kom det faktisk frem DNA-bevis mot en person som var politiets hovedmistenkt helt fra starten av, nemlig Aaron Kosminski, som desidert den personen med aller flest pek på seg i denne saken. Aaron Kosminski var en av politiets totalt 6 hovedmistenkte, i likhet med de andre som jeg har nevnt her. Han ble født i 1865 og var da 23 år gammel da disse drapene fant sted, i tillegg til at han var frisør i Whitechapel på denne tiden. Visstnok så var han en ganske spesiell fyr, og faktisk så politiet på han som den absolutt mest sannsynlige gjerningspersonen allerede ganske tidlig i etterforskningen. I 1891 ble Aaron innlagt på mentalsykehus og døde etter å ha bodd på mentalsykehuset i nærmere 30 år. Til og med noen av de mest erfarne og innflytelsesrike politibetjentene i London på den tiden pekte da i retning av Aaron. En av disse Sir Robert Anderson, som var assisterende kommissær i politiet på den tiden, og jobbet spesielt på denne saken fra 1888 til 1891. Han skrev også et memoar hvor han skriver følgende. Uløste drap veldig sjeldent i London, og Jack the Ripper faller ikke i den kategorien. Jeg vil bare legge til at den eneste personen som noensinne fikk sett gjerningspersonen skikkelig, identifiserte mannen uten å nøle, det sekundet han ble konfrontert med gjerningsmannen. Men vedkommende nektet å avgi bevis mot han. Når jeg sier at han var en polsk jøde, så sier jeg bare et absolutt konstatert faktum. Hvem han refererte til her ble 100% bekreftet da memoaret hans ble offentliggjort i 1987. 126 år etter at disse handlingene fant sted, altså i 2014, så kunne Daily Mail meddele at rettsmedisinerne mente de hadde løst saken ved hjelp av moderne DNA-teknologi. De hadde da tatt DNA fra nedfryste bevis fra Catherine Eddowes sitt åsted, og resultatene ble publisert i Journal of Forensic Sciences. Der kom det frem at disse testene kobles til en DNA-profil av ingen ringere enn Aaron Kosminski. Vet vi da 100% sikkert at det var han? Ingen har noensinne blitt stilt for retten i denne saken, men det høres jo ut som at rettsmedisinerne til slutt kom seg på rett kjøl. Det er så ufattelig trist å tenke på at dette er en sann historie om drap som faktisk har skjedd, og enda tristere hvilken grusom skjebne disse ofrene led, og hvor unge de var. Jeg skulle ønske vi fikk vite hvilken kobling denne seriemorderen hadde til ofrene sine, og om han i det hele tatt hadde noen, og jeg skulle også ønske at vi en dag kunne fått bekreftet at det faktisk var Aaron Kosminski som sto bak, eller hvem enn andre det skulle vært. Jeg er som alltid veldig interessert i å høre dine tanker, meninger og refleksjoner rundt denne saken, så dersom du sitter inne med noe eller har noen spørsmål, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag. Jeg vil også avslutningsvis fortelle at jeg i påsken kommer til å publisere nye episoder hver dag i påskehelgen, og vi begynner allerede på skjærtorsdag. Det er det bare å være nysgjerrig på, og i mellomtiden ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.